Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати соборний лист святого апостола Якова. Минулого разу ми розпочали п'ятий розділ цього послання, в першій частині якого апостол Яків розмірковує про багатство. Він пише: «А тепер ви, багачі, плачте та ридайте над лихом, яке наближається до вас. Багатство ваше згнило, а одяг ваш міль поїла. Золото ваше та срібло поржавіло, а іржа їх буде свідчити проти вас і поїсть тіло ваше, як вогонь. Ви придбали собі скарби на останні дні. Ось плата, яку ви утримали у робітників, що працювали на ваших полях, голосить. І голосіння жінців дійшло до вух Господа Саваофа. Ви розкошували на землі і насолоджувались, наситили серця ваші, ніби на день заколення. Ви засудили і вбили праведника. Він не противився вам». Друзі, тут є над чим замислитися. Наскільки великий твій рахунок у банку? Якби Господь Ісус Христос ось зараз прийшов до тебе, чи мав би ти бажання показати йому те, що зберігаєш у сейфі? Господь має намір одного дня зробити це. Куди ти витрачаєш своє багатство? У книзі Приповістей, розділ 30, вірш 8, читаємо: «Не давай мені ані злиднів, ані багатства. Годуй мене хлібом для мене призначеним». Я дякую Господеві за те, що я ні бідний, ні багатий. Адже якби я був багатий, я б забув про Бога. А якби я був бідний, я міг би стати злодієм. Я дякую Богу за те, що можу йти серединою дороги серед людей середнього достатку. Апостол Яків дуже докладно пояснив, в якому світі ми живемо. Це жорстокий, злий світ, в якому панують вовчі закони. Ті, хто лізе вгору по драбині багатства, наступають на пальці тим, хто опинився нижче їх. Друзі, ми не спроможні змінити цей світ. Але що зрештою ми можемо зробити? Послухайте, що говорить Бог. Він звертається до своїх дітей: «Отож, будьте терпеливі, брати, аж до приходу Господнього. Ось хлібороб чекає дорогоцінного плоду землі і довго терпить задля нього, поки дістанеться йому дощ ранній і пізній». Сьомий вірш п'ятого розділу соборного листа святого апостола Якова. Слово Боже особливо наголошує такий важливий факт. Коли прийде наш Господь Ісус Христос і настановить своє царство, тоді нарешті бідні сповна отримають усе, що їм належить. Вперше за всю історію світу ставлення до них буде чесним і справедливим. Про це говорили і на цьому особливо наголошували всі стародавні пророки. В 11 розділі книги пророка Ісаїї, вірш 4, читаємо: «Він буде по справедливості судити вбогих». Повірте мені, бідні люди ще ніколи не знали справедливого ставлення до себе. Друже, якщо ти думаєш, що заміна однієї правлячої партії іншою політичною партією призведе до значного покращення становища бідних людей, ти помиляєшся. Друзі, не думайте, що я песиміст. Однак ви просто не можете сподіватися цього від людей, котрі рвуться до влади та до грошей. Марно сподіватися, що вони діятимуть за правдою та совістю. Абсолютно немає значення, що вони обіцяють, вони не будуть піклуватися про бідних людей. Наша єдина надія – це Господь Ісус Христос. Якщо взагалі існує така група людей, що має бути зацікавлена Господом Ісусом Христом, то це бідні люди цього світу. Адже Він, Господь, любить кожного, і бідні люди отримають справедливе ставлення до себе після того, як Він настановить своє царство на цій землі. Отож, будьте терпеливі, брати, аж до приходу Господнього. Яка визначна заява. Прихід Господа Ісуса Христа виправить усе, що було неправильно в цьому світі. Ми знову і знову читаємо про це на сторінках Святого Письма. Не тільки пророки говорили про це. Сам Господь Ісус Христос у нагірній проповіді ясно прорік, що в своєму царстві Він справедливо ставитиметься до бідних людей. Це буде законом у царстві Господа Ісуса Христа. Про це сповіщає нам Євангеліє згідно святого Матвія, розділ 6, вірші від 19 до 24. Ось хлібороб чекає дорогоцінного плоду землі і довго терпить задля нього, поки дістанеться йому дощ ранній і пізній. Інакше кажучи, коли землероб посіяв зерно, він не виходить у поле наступного ранку подивитися, чи не час збирати врожай. Апостол Яків говорить: «Будьте терпеливі, наближаються жнива». Віруючи, люди не жнуть, не збирають врожай. Сам Господь Ісус Христос ось хто відділяє кукіль від пшениці. Таким чином, що ми робимо, провіщаючи Слово Боже? Наш Господь Ісус Христос – це сіяч, і сьогодні Він сіє зерно. Я також вважаю це своєю головною справою. Я навчаю людей Слову Божому. Я просто сповіщаю людям Його. Все, що я роблю, це сію зерна. Декотрі зерна впадуть у родючу землю. Можливо, їх буде не дуже багато. Проте окремі зерна проростуть. Слава Богу за ці зерна. Наша справа – сіяти зерна Слова Божого. Апостол Яків далі говорить: «Будьте і ви терпеливі, зміцнюйте серця ваші, бо прихід Господній наблизився». Святе Письмо постійно вчить нас жити у світлі майбутнього приходу Господа Ісуса Христа. Далі Яків говорить: «Не нарікайте один на одного, брати, щоб не були осудженими. Ось суддя стоїть перед дверима». Ти опинишся в ніяковому стані, якщо прийде Господь і побачить, що ти судиш когось. Ти раптом опинишся перед Господом Ісусом Христом, і Він судитиме тебе. Апостол Яків, по суті, говорить у наведених рядках: «Наведи в своєму домі порядок, уладнай свої справи до приходу Господа, адже Він неодмінно зробить це, якщо ти сам цього не зробиш». Віруючі люди повинні усвідомлювати важливість цього. Далі Яків продовжує: «Візьміть, брати мої, за приклад страждання і довготерпіння пророків, які говорили ім'ям Господнім». Пророки мають бути нам за приклад. Вони страждали, і вони були терпеливими. Читаємо 11-й вірш. «Ось ми називаємо блаженними тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова і бачили кінець його від Господа, бо Господь вельми милосердний і співчутливий». Ви чули про терпіння Йова. Це майже все, що мені відомо про терпіння Йова. Я почув про це. Коли я читав книгу Йова, у мене склалося враження, що Йов був дуже нетерпеливий. Очевидно, він навчився бути терпеливим. Йов був нетерпеливою людиною, але він навчився терпіти. «І бачили кінець його від Господа, бо Господь вельми милосердний і співчутливий». Інакше кажучи, Господь Ісус Христос наповнений милосердям, жалістю та співчуттям. Подивіться, чим закінчилися випробування Йова, і ви побачите, що він засвоїв великий урок, що Господь дійсно був до нього вельми милосердний і співчутливий. Далі Яків наголошує: «А перш за все, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні іншою якоюсь клятвою. Нехай ваше «так» буде «так», а ваше «ні» – «ні», щоб вам не зазнати осуду». Отож, мій друже, коли ти даєш якусь обіцянку, вона має бути такою, якби ти давав свідчення суду та присягнувся говорити тільки правду. Все, що ви говорите, повинно бути таким. В 13-му вірші апостол Яків наказує: «Якщо хтось з вас страждає, нехай молиться. Хто радіє, хай співає псалми». Ми повинні мати палке бажання та великий ентузіазм у наших серцях навіть ще до приходу в церкву. Проте нам не слід зображати удавану радість та щастя. Ми маємо радість у нашому Спасителі Ісусі Христі. Далі Яків говорить: «Чи хворіє хто з вас? Нехай покличе пресвітерів церкви, і нехай вони помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє». Якщо стверджувати, що з волі Божої кожен християнин, що занедужав, має зцілитися, тоді треба зробити такий логічний висновок: християнин ніколи не помре, адже він буде зцілений від будь-якої хвороби, що призводить до смерті. Цілком очевидною є сміховинність такого висновку. Ствердження, що є воля Божа, аби кожен хворий зцілився, це жорстоке обдурювання простих, довірливих віруючих. Апостол Яків насправді тут не ставить питання. Він говорить: «Між вами є хвора людина. Що ви маєте робити в такому випадку? Покличте пресвітерів церкви, і нехай вони помоляться над ним. Це треба зробити першочергово. По-друге, хворого треба помазати оливою в ім'я Господнє», стверджує апостол Яків. У Новому Завіті вживаються два грецькі слова, що перекладаються українською мовою як «помазаник». Одне з них вживається у релігійному значенні. Грецькою мовою це слово бренить «хріо». Саме від цього ми маємо ім'я Господа «Христос». «Христос – помазаник Божий». Це слово означає намащувати когось пахощами та ароматною олією. В Новому Завіті це слово вживається тільки 5 разів. Воно означає помазання Христа Святим Духом, що здійснив Бог Отець. Друге слово, що перекладається «помазати», грецькою мовою бренить «алейфо». Це слово багато разів зустрічається в Новому Завіті. В 6-му розділі Євангелія згідно святого Матфія, вірш 17-й, читаємо: «Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і вмий лице твоє». Це просто означає намастити голову, аби волосся мало акуратний вигляд. Богослов Тренч зазначав, що алейфо – це звичайне мирське слово, проте хріо – це священне та релігійне слово. Апостол Яків у наведеному вірші вживає слово алейфо. Тут воно просто означає змастити олією. Ви пам'ятаєте, що коли захворів Єзекія, до його болячки прикладали певні ліки. Апостол Яків надає тут дуже практичну пораду. Він говорить: «Покличте до хворого пресвітерів, аби вони молилися над ним, і розшукайте найкращого лікаря». Друже мій, аби одужати, необхідно лікуватися. Абсолютно помилковим є ствердження про те, що в наведених рядках йдеться про якусь релігійну церемонію намащення голови хворої людини кількома краплинами олії. Апостол Яків – серйозна і практична людина, котра дає розумні поради. Апостол Яків також є людиною молитви. Він говорить: «Покличте пресвітерів церкви, і нехай вони помоляться». З цієї причини, коли ми хворіємо, ми просимо інших людей помолитися за нас. Я твердо вірю у священство віруючих людей. Апостол Яків дуже зрозуміло говорить про це в наступних рядках: «І молитва віри спасе недужого, і Господь підніме його, а коли він вчинив гріхи, то вони простяться йому. Признавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного. І молитва віри спасе недужого». Я вважаю, людина має покликати дітей Божих молитися за себе, коли вона захворіла. «Признавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися». Ми повинні признаватися Богу в наших гріхах, а в наших провинах – один одному. Якщо я скоїв щось зле проти тебе, я маю признатися тобі в цьому. Проте я не буду зізнаватися тобі в своїх гріхах, і я не бажаю вислуховувати твої зізнання у гріхах. Признаватися в гріхах ми повинні Господу нашому, сказано в Писанні. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Я не можу простити людині її гріхи, і жоден священик, жоден проповідник, жоден пастор не може простити гріхи. Зробити це може тільки Бог. Апостол Яків стверджує, читаємо, «Багато може щира молитва праведного». Він сам був великою людиною молитви. Він багато часу проводив у молитві, стоячи на колінах. Через це його коліна вкрилися мозолями. В наступних рядках він говорить про видатну людину молитви, про Іллю. «Ілля був чоловіком, подібним до нас, а помолився молитвою, щоб не було дощу, і не було дощу на землі 3 роки і 6 місяців. І знову помолився, і небо дало дощ, і земля зростила плід свій». Друзі мої, ви тільки спробуйте уявити собі. Впродовж 3,5 років Ілля керував погодою. Увесь цей час він стримував дощ, і дощу не було доти, доки він не помолився. Друже, ти є такою ж людиною, якою був Ілля. Він не був надлюдиною. Він був чоловіком, подібним до нас. Однак він був людиною, молитви котрої були палкими та щирими. Саме такими мають бути наші молитви. Апостол Яків закінчує своє послання такими словами. «Брати, якщо хтось з вас відхилиться від істини, і хтось наверне його, нехай той знає, що хто навернув грішника з його хибної дороги, спасе душу його від смерті і покриє безліч гріхів». Хто навернув грішника з його хибної дороги? Уважно розглянемо ці слова. Декотрі тлумачі писання стверджують, що тут мовиться про дитину Божу, котра полишила праведну дорогу. Проте я вважаю, що тут сказано про неспасенну особу, котра ще не прийшла до істини, і покриє безліч гріхів. Коли така особа приходить до спасительного пізнання Господа Ісуса Христа, тоді всі її гріхи, що їх може бути чимало, будуть покриті кров'ю Христа. У цьому полягає чудо виправдання вірою. Як тільки Бог простив нам гріхи, вони зникають, вони безмежно віддаляються від нас, як схід, віддалений від заходу. Отже, друже, на основі цього Слова Божого, якщо ти є навіть великим грішником, і ти дійсно відчуваєш тягар гріхів у своєму житті, таким, як ти є, ти можеш прийти до Господа. Ти можеш покликати до Його святого імені. Ти можеш відкрити своє серце для Нього, і Він війде в твоє серце і в твоє життя. І з цього моменту твоє життя зміниться на краще. Ти матимеш право називатися і бути дитиною Божою. Господь введе тебе в живу церкву. Господь завжди буде з тобою. Господь дасть тобі натхнення і сили жити побожним життям і в своєму житті виконувати волю Божу. До цього ми покликані в Ісусі Христі. Ми повинні жити ним і для Нього, адже це земне життя надто короткочасне. Воно проходить. Ми летимо у Всесвіті. Ми не можемо спинити час. І тому Господь закликає нас дорожити часом, використати наше життя для найважливішої справи – це спасіння нашої безсмертної душі. Тому ми і звіщаємо це Слово Боже, щоб воно досягло ще багатьох сердець, особливо тих, які не пізнали свого Спасителя і свого Господа. А ті, які є дітьми Божими, нехай Господь утвердить вас в вірі в істині і правді. Нехай Господь додасть вам сили бути терпеливими аж до приходу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!